Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх тут вірних слухачів в студії, вітаю всіх тих, хто з нами єднається через хвилі Радіо Марія, через телебачення віковічного слова. Сьогодні вже останній день, так що думаю, що ми, дякуючи Богу, відійшли до завершення цих реколекцій. Надіюсь, що сьогодні буде більше часу для того, щоб можна було задати питання, поспілкуватися, чи може хтось би хотів щось доповнити, чи теж якісь, може, будуть зауваження, бо це теж важливо, щоб ми вміли ділитися. Так як Денис вже згадав, сьогодні 4 заповіді, тому і будемо досить так інтенсивно, але йдучи дорогою цих заповідей, щоб війти в їхню глибину. Заповідь 7, яку сьогодні розпочинаємо це розважання, звучить «Не крастимеш». Ця заповідь, мабуть, має сьогодні до нашого такого стану в пустелі, дуже таке, я би сказав, навіть найближче віднесення, тому що ми живемо в такому стані, в якому ми вже так звикли до крадіжок, що нам важко собі уявити, що можна жити без них. Тому, коли звучить заповідь «Не крастимеш», вона для нас може трошечки якби бути такою навіть... може в певному сенсі і нереальною до виконання, тому що ми вже так перейшли, проникнулись тим духом цього світу, який живе, який є власне дуже-дуже міцно наставлений, що варто сьогодні подивитися дійсно на цю заповідь трошечки іншими очима. Так, на початку треба сказати, що всі крадіжки, будь-які, чи це крадіжки матеріальні, чи це крадіжки інтелектуальні, чи це авторські права, чи це різні системи корупційні, чи це різні недоплачування зарплат, занижування, невиплачування цих всіх різних задопомог, які є і повинні бути виплачувані людям, які потребують такої соціальної опіки чи допомоги. Це все є крадіжкою. Це все підлягає насправді порушенню цієї заповіді, і про це треба теж дуже-дуже сьогодні конкретно і говорити, і з тим не можна миритися. Тобто ми не можемо сьогодні казати, що те, що ми мусимо, наприклад, платити чи давати гроші за наше лікування комусь, що це є нормальне, хоча ми всі даємо, тільки це є насправді крадіжкою. Є ціла система, яку важко змінити. Однак ми не можемо бути до цього такі байдужі, чи просто на це дивитися так мовчки. Тому варто собі усвідомити на початку дуже цікаву річ, яка є в нас закладена Богом. Тобто ми є створені, це ми вже не раз під час тих реколекцій повторювали, на образ і подобу Бога. Бог, як читаємо в книзі Буття, на самому початку, коли створює світ цілий, він постійно творить, тобто постійно дає. Тобто природа Бога, яка також нам передається, вона є натурально якби наставлена на давання, не на брання. Тобто Бог не забирає, тільки Бог дає постійно, постійно творить. І тепер, щоб ми добре зрозуміли, чому ми себе, власне, з цією заповіддю не до кінця якби добре почуваємо, тому що коли ми перестаємо давати, а починаємо брати, то ми йдемо всупереч нашій природі, тобто всупереч тому, що є в нас закладене в моменті творіння, яке є на образі подобу Бога. І варто собі теж усвідомити, що все, що ми маємо, цілий Всесвіт, цілу красу, природу, навіть те все, що Бог створює через нас, будуємо будинки, створюємо літаки, сьогодні ми дуже сильно розвиваємося в інформаційній сфері, це все є власністю Бога. Тобто ми є тільки тими, які вживають це. Тобто, так парафразуючи, може трошечки так, щоб було веселіше, знаєте, всі ті, хто їздять там прекрасними тими мерседесами по Києві зараз, там, не знаю, б'ються про ці якісь там матеріальні статки, повинні собі усвідомити, що це не є їхнє, що вони тільки користуються, що вони тільки мають на якийсь там, ну, короткий відрізок часу ці матеріальні речі, які можуть їм служити, а можуть бути для них перешкодою. Тобто, варто собі уявити це дуже так, ну, дуже глибоко, що все, що є, це є власність Бога, а ми тільки тим користуємося. Тому і якщо так дивитися такою Божою логікою, то який сенс є нам сьогодні красти, чи який сенс нам сьогодні є стільки зусилля прикладати до цього? Але, напевно, це є ще якісь там, якась тема, яка сьогодні мусить в нас ще глибше розвинутися. Я був на похоронах в різних місцях, не знаю, світу, бачив різні, знаєте, і по-різному вони відбуваються, але є одна спільна риса тих всіх похоронів. Ніхто ніколи нічого з собою до гробу не забрав, крім тих, скажімо, тих скарбів духовних. А всі речі матеріальні, вони залишаються на цьому світі. Часом варто задуматися сьогодні, скільки часу, скільки зусилля, скільки здоров'я ми тратимо, щоб здобути, наприклад, якусь там річ матеріальну, щоб заробити собі, щоб покращити свій стан, щоб нам, може, стало краще якось там чи легше жити. А скільки часу в нашому житті, навіть не можна собі порахувати, наприклад, протягом тижня, ми тратимо на життя наше духовне. І я більше, чим переконаний, що в нас є дуже велика дисхармонія. Тобто більшість часу ми тратимо на речі матеріальні. Тобто, подивіться, вже якби в самому нашому такому щоденному житті цей баланс духовний, він є вже нарушений. Тобто те, що є для нас дуже потрібне, важливе для нашого спасіння, воно нами занедбується, відкладається на потім. А те, що мало би нам служити і допомагати, щоб здобувати ці скарби небесні, воно стало для нас метою чи якимось там, ну, скажімо, дуже-дуже важливим, щоб його здобути. І тому і варто при цій заповіді сьогодні собі так якби наново усвідомити, що Бог хоче в цій заповіді нас навчити такої свободи, щоб ми навчилися свободи. Знаєте, бо ми живемо в такому світі, в якому сьогодні це, що матеріальне, дуже акцентується. Я не є економістом, але колись мені пояснював один політик, що в нашій країні все дуже прив'язано є до іноземної валюти. Що якщо вона піднімається, тобто, правильно кажучи, якщо гривня втрачає свою вартість, валюта відразу піднімається, ну, в зв'язку з тим відразу піднімається ціна пального. Якщо піднімається ціна пального, то відразу піднімається ціна продуктів. А якщо піднімається ціна продуктів, ну, то відразу поступово все росте. Ну, але, не знаю, я замітив, що є певна якась динаміка цих цін, цих іноземних валют, що вони то йдуть вверх, то йдуть вниз. Натомість ціни наші дивним явищем тільки йдуть вверх, ніколи не впускаються. Тобто вони вже як піднялися, тобто вже це фіксується, тобто зворотнього порядку не передбачається. І живучи в такому середовищі, ми свідомо, несвідомо відчуваємо, що ми є постійно обкрадані, тобто нас обкрадують, чи як це правильно сказати. Тобто, і це може, знаєте, привести нас до такого стану, що ми потім себе будемо почувати навіть вільними від того, що ми, наприклад, щось візьмемо, чи будемо в чомусь нечесними. Ну, бо постійно ми живемо в такому середовищі, ми дихаємо тим, ми вже просто на кожному кроці бачимо. І це може привести до такого стану, що ми вже починаємо це рахувати як щось нормальне, як щось звичайне, тому що це найкраще пояснення, чи найпростіше пояснення, бо всі так живуть. Тому якщо всі крадуть, то чого я не маю красти? Мої дорогі, дуже є важливе, щоб собі усвідомити, що сьогодні Бог хоче нас зробити вільними. Може і тому ми сьогодні переживаємо такий непростий час, маю на увазі, наприклад, наш стан матеріальний, Може, і тому ми сьогодні не можемо якось дійти до такого порядку, ладу, щодо такого якоїсь такої стабільності. Може, власне, тому, щоб ми якби наново в собі перебудували цю ієрархію вартостей, щоб ми насправді не будували на речах матеріальних. Щоб ми побачили, що в них немає майбутнього, немає вічного. Так, вони потрібні, але вони не є метою життя. Я так знаю по собі, знаєте, в моєму житті був такий момент, коли я працював в Кременчуці, коли ще не було ані каплиці парафіальної, ані не було багато людей, була дуже маленька парафія, сестра Люцина там теж знає, ми там з сестрами співпрацювали. І саме тоді, коли нічого не було, ми почали працювати з бездомними. Саме тоді, коли нічого не було матеріального, ми почали ходити до в'язниці. Саме тоді, коли нічого не було, ми почали ходити до туберкульозної лікарні, до людей найбільш покинутих, забутих, які потребують. Тобто в нас самих нічого не було, але тоді ми, власне, були настільки, може, відкриті, щоб побачити потреби тих людей, які, може, є від нас бідніші і це. Знаєте, недавно я мав розмову з однією людиною, яка є постраждалою внаслідок війни, тепер цієї війни, і в рамах цієї акції «Папа для України», я, знаючи її складну ситуацію, сам запропонував. Я кажу: слухай, я знаю, що у вас важка ситуація, ми можемо вам допомогти. Це не є якась велика допомога, але принаймні стільки, щоб ви там могли зараз трошечки своє життя, принаймні кінець з кінцем зв'язати, щоб вам не було так важко. Вони обоє біженці, обоє мають маленьку дитину, дитина теж потребує допомоги. І для мене було дивне явище, тому що після 2 днів цей чоловік приходить і каже: знаєте, я молився, і так відчув в серці, може хтось потребує більше цієї допомоги. Тому я, отче, вам дякую за вашу увагу до нас, але я би відмовився від цієї допомоги, тому що, може, хтось потребує більше. І я був здивований. Знаєте, це для нашого середовища просто, для мене навіть це незрозуміле. Я йому кажу: слухай, я все ж таки наполягаю, щоб ти цю допомогу прийняв, бо я знаю, що дійсно ситуація дуже складна, і ця допомога буде для них, напевно, дуже такою, напевно, потрібною і корисною. Однак це показало, що є сьогодні такі прояви такого Божого діяння, Божої довіри. Чому це так важливо? Тому що я це вже вчора згадував, але сьогодні хотів би це ще раз підкреслити. В нашому також християнському середовищі, в зв'язку з тим, що ми цю заповідь не виконуємо, в зв'язку з тим, що ми вже так звикли до крадіжок, що навіть коли щось самі беремо, навіть якісь дрібні речі, ми навіть на це не звертаємо увагу, бо це нормальне. Знаєте, як нам не доплачують зарплати, як ми там візьмемо якусь зручку, чи там якийсь найменший предмет, це нічого страшного. Але це показує, що ми вже якби втратили цю межу, чи це дійсно потрібне, чи це не потрібне, щоб ми сьогодні наново якби відродили і побачили, що вартість людини, вона не вимірюється в її статках. А так є. Подивіться, як ми реагуємо. Якщо хтось приїде до нас, чи прийде, гарно вдягнутий, з якимись ще там різними прикрасами. Я тут маю одну, а вона не дорога, так що, щоб не відразу не цей. Гарними прикрасами. Там його зовнішність говорить про те, що він є багатим, то ми відразу до нього будемо відноситися дивним способом, з дуже великою пошаною. Але якщо та сама людина до нас прийде, трошечки скромніше вдягнута, без тих всіх різних прикрас, ми не будемо до нього ставитись, не знаю, там, якось так, байдуже, але вже без того зайвого якогось, не знаю, якогось такого вшанування. Тобто, зовнішній вигляд, це, як кажуть росіяни, падюшки встрічаємо. Зовнішній вигляд, на жаль, але має для нас дуже важливе значення, і ми по ньому оцінюємо вартість цієї людини. Тому і при цій заповіді Бог хоче дуже конкретно нам якби пояснити чи відкрити наново насправді таку довіру до нього. Знаю дуже багато випадків таких, коли люди жертвують останнім і віддаються насправді до віри Бога, і Бог ніколи не покидає. Завжди дає стільки і тоді, коли потрібна допомога. Знаю багато таких випадків, коли насправді, коли люди віддають останнє матеріальне, але Бог дає відразу стільки, скільки потрібно, щоб... Я навіть, знаєте, недавно мав таку ситуацію, що попросили мене про кошти на операцію, яка була дуже-дуже термінова. І не хочу сказати, що там в мене було дуже багато грошей, тільки ми якраз збиралися робити цей новий рік для молоді у Львові, і треба було теж якісь кошти на це, щоб там менше було для якихось видатків для молоді. І якраз приходить і дзвонить до мене людина, і приходить чоловік, просить про терміново потрібні гроші, щоб зробити операцію негайно. Ті гроші, які були вже назбирані, я їх віддав, і так насправді ці гроші, які були приготовлені на ту зустріч молоді, пріоритети. Якщо хтось помирає, треба насправді зробити все, щоб допомогти це життя врятувати. І відразу після цього, кілька тижнів, коли вже мала набужитися ця зустріч, я отримав таке пожертвування, яке, власне, було потрібне для проведення цієї зустрічі молоді. Тобто і ця операція відбулася, і зустріч молоді відбулася. І я цих грошей навіть не бачу, ні тих, ні цих. Тобто Бог показує, що Він хоче щось зробити, Він зробить. Тобто якщо ми, знаєте, починаємо вираховувати, міряти своїми мірками, то ми занадто прив'язуємося. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні при цій заповіді для себе якби наново відкрили цю довіру до Бога, щоб навчитися довіряти до Бога, віддавати себе Богові, щоб також про ці наші якісь різні вагання, сумніви говорити Богові на молитві, щоб насправді просити, знаєте, навіть подивіться, в молитві «Отче наш» ми маємо, «Хліб наш насушний дай нам днес», дай нам сьогодні цей хліб. Сказати: «Господи, я не маю за що жити, я потребую Твоєї підтримки, я потребую Твоєї батьківської опіки, я довіряю Тобі. Господь дасть через якусь людину, навіть для вас, може, найбільш несподіваний спосіб прийде хтось і дасть те, що потрібне, ні більше, ні менше, тільки якраз стільки, скільки потрібно. Тільки, власне, щоб ми вірили в це, щоб ми довіряли Йому, щоб ми не будували нашої якоїсь там впевненості в матеріальному, тому що до нічого доброго не приведе. Я не хочу там якось критикувати чи чим оцінювати, але подивіться, наприклад, на багаті країни, які мають багаті статки, які мають добрі забезпечення матеріальні. І перше, що кидається в очі переважно в багатих країнах, що немає молодого покоління. Тобто, чим кращий статок матеріальний, тим відразу є менша відкритість на життя, і також відразу видно, що це суспільство починає помирати, а не відроджуватися. Якщо подивимось на бідні країни, то якраз навпаки. Чим бідніше, тим виявляється, що є більша відкритість на життя, і видно, що суспільство відроджується, починає це. Чи це не є для нас якийсь знак, щоб насправді сьогодні бути розсудливими, мудрими і насправді йти в цьому напрямку, який є Божий і який насправді потрібний. Так я казав, ця заповідь, сьома заповідь, «Не крастимеш», вона для нас є дуже-дуже сьогодні актуальна, тому що, на жаль, ми живемо в середовищі, в якому все вимірюється матеріальним якимсь рівнем. І дуже часто, власне, це сильно акцентується. Знаєте, це є, мабуть, хвороба нашого часу. І це, так як при першій заповіді ми розмовляли, це приводить до такого ідолопоклонства матеріальним речам. Ми працюємо, щоб втрачаємо сили, щоб купити помешкання. Ми працюємо, щоб потім його заповнити. Ми працюємо, щоб потім зробити в ньому ремонт. Ми робимо, щоб це. І потім все це маємо, а життя вже немає. І потім бачимо, що ми так насправді втратили практично все, а навіть не встигли собою тішитися чи натішитися тим життям, яким Бог нам дав. Тому і це дуже важливо, щоб ми собі сьогодні в своєму серці упорядкували. Наступна заповідь, яку сьогодні будемо доторкати, звучить: «Не свідкуватимеш ложно на ближнього твого». Це єдина заповідь, яка в Святому Писанні і в Декалозі є саме так уформована. «Не свідкуватимеш ложно проти ближнього твого». Чому Бог, власне, такий порядок не каже, наприклад, що не будеш казати неправди, тільки не свідкуватимеш? Де ми складаємо свідчення? Найчастіше ми даємо якесь свідчення, чи даємо якісь там докази, чи певні якісь наші, представляємо якісь справи, це є в суді. Тобто ця заповідь, вона вже так уформована, щоб показати нам, що коли ми свідкуємо, тобто говоримо якусь неправду про свого ближнього, ми стаємо суддями. А ніхто не є суддєю. Ми не маємо такого права, не маємо такої компетенції. Однак це є дуже важливе, щоб сьогодні про це говорити, тому що ми, як християни, є покликані до того, щоб жити правдою, тому що Ісус каже: «Я є дорога, правда і життя». В Євангелії, яке ми читали в 8 розділі Йоанна, звучить: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». І дуже важливо, щоб ми в цій правді жили. Подивіться, як цікаво. Первородний гріх, якщо читаємо третій розділ книги «Буття», який відбувається, він починається вже відразу від брехні. Тому що коли диявол, як каже нам лист святого Петра Апостола, як лев рикаючий шукає кого пожерти, тобто він завжди є і завжди атакує, завжди нападає, особливо тоді, коли ми хочемо жити правдою і цієї правди шукаємо. Вже тоді диявол, який в образі цього змія скрадається до Єви, до жінки, він питає дуже, дуже підступно: «Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саду?» Тобто Господь дуже конкретно при створенні, коли віддавав цей сад людям, сказав: «Це є дерево життя, яке було в центрі саду, і дерево пізнання добра і зла», а воно не було в центрі. Але коли диявол приходить, він так закрутив голову, так зманіпулював Єву, що Єва відповідає: «Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саду, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їсти». Бог сказав, щоб не їсти з дерева пізнання добра і зла, яке не було в центрі. Тільки для Єви вже воно стало в центрі. Чому полягає сама діяльність диявола, щоб в людині так закрутити голову, щоб вона вже не бачила, де правда, де брехня? І це ми сьогодні маємо. Подивіться, ми як слухаємо, нам часто важко зрозуміти, чи це правда, чи це брехня. Вірити, не вірити. Чому? Тому що це вже є наслідки цих маніпуляцій, цього диявольського різного такого, знаєте, такого накручування, там щось, тут щось, і потім невідомо. Потім ж навіть сама людина, яка в це входить, вона вже сама навіть не до кінця вже розпізнає, чи вона сама сказала правду чи неправду, і потім вона вже починає бути навіть в певному сенсі знаряддям диявола. Святіший отець папа Бенедикт XVI в своїй трилогії «Ісус Назарету», як пише коментар до Євангелії від Матея про після хрещення Ісуса в Йордані, коли Ісус є ведений Духом Святим на пустиню, говорить там дуже цікаву таку річ, що головне завдання диявола не спокусити нас. Диявол ніколи не приходить і каже нам: «Я спокушую тебе до зла». Тільки диявол, вони завдання диявола, Бога, відсунути трошечки в бік. Він не каже, він ніколи нам каже, іди за мною, гріши. Він тільки каже, візьми трошечки Бога, відсунь в бік, тобто відсунь той, який, того, який є джерелом правди, і все. І вже тоді він заповнює наше життя брехнею. Нам, коли готуємось до таїнства сповіді, здається, що брехня, так насправді, чи це свідчення неправди, не має якоїсь такої великої ваги. А саме має. Бо, мої дорогі, первородний гріх, про який йде мова в книзі Буття, є наслідком брехні. Наступна дуже велика трагедія, яка, до якої привела брехня, це розп'яття Ісуса Христа, про яке ми розважали сьогодні під час нашої молитви Розарієм. Брехня. Брехня стала причиною вбивства Сина Божого, розп'яття Його на хресті. І коли ми сьогодні собі думаємо, що там мої слова, якісь там мої оцінки, вони не є такі дуже, вони не мають якогось такого значення, це не так все просто. Тому, живучи в цьому середовищі, нам дуже важливе сьогодні, щоб ми навчилися говорити правду і жити цією правдою. Знаєте, як я був дитиною і навчався в середній школі в Мостицьках, то в нас в класі трудового навчання був такий стенд радянського ще зразку. Ми там на цьому трудовому навчанні, скільки пам'ятаю, завжди табуретки робили, завжди. Там ті табуретки різали, і там, пам'ятаю, мені завжди цей зал трудового навчання асоціюється з табуретками. Не знаю, що вони там зараз роблять, але принаймні моє дитинство було зв'язане з табуретками. І отже, там був такий стенд, на який нам дуже часто вчитель показував. 7 раз відмірь, 1 раз відріж. І коли цей вчитель ходив між нами, тими хлопцями, тими учнями, то завжди питав нас, ти добре відміряв, ти там добре цей. Ну і воно дійсно мало якусь там свою рацію, тому що дуже часто не поміряв, відрізав, потім табуретка виходила, якась така, знаєте, як ця вежа в Пізі криво стояла. Тому і це дуже важливе, щоб ми сьогодні перекинули це правило на наше мовлення. Часом варто добре виважити, 7 раз подумати, а раз сказати. Часом порив емоції, якась така швидка озлобленість може наробити стільки шкоди, скільки ран, а навіть можуть вбити когось. І потім ми хотіли би це повернути, а воно вже неможливе. Святий Філіп Нері казав, знаєте, що з тими всіма різними плітками, осудами, з тими різними такими словами розкинути, знаєте, це як з подушкою, яку береш, розриваєш на вітрі, і це пір'я розлітається. А потім візьми і це пір'я позбирай. Може, частинку якусь там позбираєш, але всього пір'я, того, що ти розсипав, вже не позбираєш. Подібно є і з нашими словами. Тобто всі якісь наші такі різні оцінки, осуди, вони насправді є дуже-дуже шкідливими до нашого ближнього, для тих, посеред яких ми живемо. Тому і дуже багато є через те і поділів, є дуже багато непорозумінь, є дуже багато різних таких ворожнеч, непробачень. Подивіться, я завжди кажу, ми живемо в пустелі, подивіться, скільки зараз цього є присутнього в нашому середовищі. Подивіться, як часто, як легко можна сьогодні маніпулювати. Навіть, знаєте, дивлячись сьогодні на ці всі різні такі, те, що я вчора згадував щодо історії, сьогодні найдешевше викликати в нас емоції. Подивіться, як сьогодні легко можна на емоціях брехнею, пробудити емоції і брехнею можна навіть викликати війну. Можна навіть спровокувати навіть якісь там різні заворушення. Тому дуже важливе є, щоб ми при цій заповіді насправді мали таке дуже велике прагнення, повернення до тої нашої християнської тотожності, яку Бог нам дає, щоб ми хотіли жити як діти Божі, тобто не тільки таким, знаєте, теоретичним способом, що ми будемо говорити, що не треба казати, але всі будуть осуджувати, всі будуть обговорювати, всі будуть пліткувати, всі будуть одне про одного говорити. І це сьогодні насправді дуже-дуже великою проблемою. Справді дуже-дуже великою проблемою. Ці всі різні такі шемрання. І воно нас дуже уподібнює до вибраного народу. Цей вибраний народ в цій пустині, як читаємо книгу «Вихід», він там постійно шемрав, знаєте, постійно щось не подобалось, постійно нарікав, завжди щось було не так. Той бідний Мойсей, він насправді був бідний, він з ними там пройшов чистилище. Він постійно, знаєте, ну, мав, щойно тільки там, знаєте, хотіли воду, мали воду, пройшло пару днів, вже незадоволені, знову шемравить між собою. Ну, чи це не є теж образ сьогодні наш? Чи це не є теж якась правда про нас? І часом навіть ці шемрання наші не мають жодних підстав. А ми вже так звикли, що ми маємо бути незадоволеними, що ми собі не уявляємо, що може бути по-іншому. Що ні, ми маємо бути незадоволені. Навіть, знаєте, подивіться на наші таке середовище, я кажу тепер не церковне. Встаньте на десь на зупинці, чи сядьте в маршрутку, чи в поїзді, там в плацкарті, коли починають говорити між собою люди. Перше, що відразу після знайомства виходить, що треба понарікати. Ну, бо добре би було. І починається там цей. І святий Василій Великий говорить так. Коли людина незадоволена собою, вона буде акцентувати чи звертати увагу на помилки іншої. Тобто, якщо появляється спокуса когось осудити, про когось поговорити, попліткувати, чи як там правильно сказати, щоб цей, то варто собі зробити іспит совісті, подумати, Боже, чому я незадоволена? Знаєте, бо з тим станням в правді це є дуже, дуже така проста динаміка. Коли ми є далеко від Бога, так стоїмо на Бога, дивимося так трошечки здалечінь, тобто ми стоїмо в якійсь такій тіні. І коли ми є в тіні, не до кінця в світлі, то так насправді не видно, чи воно коричневе, чи воно там червоне, чи воно чисте, чи не чисте, чи воно сіре, чи чорне, не видно. Але коли ми виходимо в світло, ближче Бога, ну тоді вже все видно, знаєте, що воно чорне, що воно червоне, чи воно біле, чи воно чисте, чи не чисте, воно все видно. А здалека воно виглядає все, ну, ніби все добре. І Бог нас сьогодні запрошує до такого світла. І ми його боїмося. Бо коли ми виходимо в це Боже світло, наближаємося до Бога в Його Слові, стаємо перед Ним під час Євхаристії, на початку Євхаристії ми завжди маємо це визнання нашої гріховності, то ми тоді стаємо в правді, а тоді все видно. І нам соромно. І, власне, і це і є святість, до якої нас Бог запрошує. Святі люди – це не є безгрішні. Такі це люди покірні, які стоять в правді перед Богом. Власне, такої святості Бог від нас сьогодні очікує. Щоб ми вийшли і сказали, так, Боже, ну, маю плями на своєму серці, маю багато, що треба, щоб ти вичистив в моєму житті. Але я стою в твоєму світлі, я знаю, що тільки ти можеш вичистити це моє серце, наново його відродити до того такого справжнього стану, який ти даєш. Це є дуже, дуже, дуже важливе, щоб ми сьогодні до цього віднеслися. Чому так акцентую цю заповідь, саме восьму? Тому що вона в нашому щоденному такому житті особливо має на увазі такі якісь менші середовища, наші менші парафії, менші місцевості. То це трагедія. Це, знаєте, якщо хтось щось скаже, то потім, ну, пояснити нічого просто навіть нереально і щось доказати. А кажу, можна комусь навіть життя забрати. Знаю такий випадок, що один з єпископів був звинувачений там в якихось там зловживаннях. Як зазвичай є практика церкви, що тоді його просто відсовується від його обов'язків до вияснення. І він так це переживав, що, ну, бо він не був винний, що вже як старший чоловік не витримав і, маючи інфаркт, помер. Після його смерті виявилося, що ці звинувачення були безпідставними. Просто хтось вирішив, ну, осквернити його. А чоловіка вже немає, вже поховали. Тобто це його вбило. Така є сила слова, яке виходить з уст наших, і так може це слово діяти. Тому і дуже важливе є, щоб ми насправді брали відповідальність сьогодні за кожне слово, яке відповідаємо. Останнє, що варто сказати при цій заповіді, знаєте, така практична рада. Варто собі завжди подумати, а чи я би хотів, чи я би хотіла, щоб хтось про мене говорив за моїми плечима те, що зараз я промовляю. І відразу, знаєте, якби спрацьовує механізм, що я би не хотів, мені би це було боляче і, напевно, неприємно. Тому і, напевно, моєму ближньому це також не буде жодною приємністю. Наступні дві заповіді, які маємо, це 9 і 10. Зараз їх зачитаємо так, як вони є передбачені в книзі «Вихід». В 17-му вірші і 18-му, і так, 17-му вірші разом в одному. Ці заповіді, перше враження складається, що вони вже й були тут, бо, наприклад, ця заповідь «Не пожадатимеш жінки ближнього твого», вже була заповідь у нас «Не чужого вжитимеш». Ну і заповідь остання, 10-та. Ані нічого, щоб належало ближньому твоєму. Ну, маємо заповідь, яку ми тільки що закінчили, не крастимеш. Тобто в нас складається враження, що це так насправді вже, ці заповіді вже були омовлені, тому чомусь Бог повторюється. Однак вони є. Тобто чомусь Бог їх виділяє і конкретизує. Чому саме ці заповіді є ще раз підкреслені? Може, Бог ще хоче через ці заповіді відкрити нам якусь правду? Вчитаємося в текст і, може, тоді зрозуміємо, так насправді, про що йдеться в цих заповідях. Заповідь 9 звучить так. Не зазіхатимеш на дім ближнього твого, не пожадатимеш жінки ближнього твого, ані раба його, ані рабині його, ані вола його, ані його осла. І 10-та заповідь, ані нічого-небудь, що належало б до ближнього твого. В цих заповідях видно, що так насправді Бог хоче не тільки якби ще раз повернутися до тих заповідей, які ми говорили, не чужоложитимеш і не крастимеш, тільки Бог очікує чогось більшого. Брати і сестри, можемо себе вважати такими правильними праведними католиками, можемо кожного дня молитися зранку і ввечері, можемо бути кожної неділі на службі Божій, можемо кожного місяця сповідатися, можемо нікого не вбити, нічого не вкрасти, з ніким не чужого жити, і можемо себе почувати, знаєте, такими, образно кажучи, стерильно чистими, ідеальними католиками. І дуже багато нас себе так вважає. Але в серці мати постійно якесь таке, знаєте, незадоволення. Бо дивимось, наприклад, на когось, хтось має, там, не знаю, кращий будинок. Дивимось на якесь там подружжя чи сім'ю і казати, от як їм добре живеться. Бо там в мене чоловік, наприклад, має проблеми з алкоголем, а там у моєї подружки чоловік не п'є. Кожного дня йде додому, з ними разом проводить час. Можемо дивитися, знаєте, на чиєсь там стан здоров'я і подивитись на свій стан здоров'я і подумати, от як їй добре, чи йому добре, а мене так там болить серце, чи спина, чи там, не знаю, чи ще інша болячка мені там зараз перешкоджає. І тобто це приводить до того, що я так фактично не грішу, але в серці маю постійно незадоволення. І цей синдром може привести до того, що, знаєте, що в мене постійно буде така прихована, але присутня заздрість. Тому і Бог дає нам ці заповіді, щоб поміняти наше мислення. І суть навернення християнського, власне, в цьому і є, щоб змінити наше мислення. Щоб ми не тільки, знаєте, суто по закону ці заповіді зберігали, тільки насправді, щоб ми цими заповідями tymi zapowiedziami to, że jak pewnymi kryteriami życia, jak z pewnymi obietnicami Bożymi, to, że żyły, żeby my naprawdę tymi zapowiedziami dumały. I zaraz dużo ważne, żeby my sobie uświadomili, że na przykład, jak się dywimy z naszej wspólnoty, chrześcijańskie wspólnoty, mają to na uwadze nasi, na przykład rymokatolicki, my na naszym podwórku budujemy, tak że możemy sobie zrobić taki małynki ispyt совести. Zajdziemy w chram, na budżetu liturgię, czy to podczas Wielkiego Postu, czy już nawet pisla, to można pomitać dużo ciekawą rzecz, że przeważnie te nasze liturgie jest dużo sumni. I tak, znajte, w pierwsze wrażenie składається, no tak, powaga miejsca, no bo my je w chramie, trzeba być dużo takimi, znajte, zosередженими i serioznymi. Це prawda, ale це не тільки це виражає цей сум. Цей сум виражає, знаєте що, наше незадоволення. Ми приходимо на молитву, але в серці ми є дуже незадоволені. Ми молимося, але до кінця так насправді Богові не довіряємо. Ми просимо, але так насправді ми там десь в серці сумніваємося, чи ці наші молитви є почуті. Ми знаємо, що Бог нас ніколи не покине, але на всяк випадок десь там якийсь там, може, маленький відсоток якоїсь такої невпевненості є присутній. І це приводить до того, що це наповає нас якимсь таким певним смутком. І воно виражається в нашій поведінці, навіть, знаєте, навіть в формі нашої присутності, як ми себе, як ми стоїмо, як ми себе ведемо, яка наша участь в літургії, які пісні співаємо, як співаємо. Знаєте, часом я дивлюсь, наприклад, як беру участь в месі, чи люди відкривають рот, співають, чи не співають, чи вони є учасниками, чи просто ну, є присутніми на цій літургії. По-різному це буває. Чому так? Отець Раньєро Кантеламеса пояснює, є така українською мовою видана така книжка, його коментарі до послання до римлян. Він там говорить, що те, що є найбільшим занедбанням християнським нашого часу, це те, що ми не вміємо Богу віддякувати, його прославляти. Подивіться на наші прохання, які ми заносимо, навіть на ці інтенції, які складаємо для завершення служб Божих. Це переважно є прохання про здоров'я, про потрібні благодаті, про спасіння для наших померлих. Ми постійно просимо, але дуже рідко чи мало дякуємо. Євхаристія, Євхаристео, якщо перекласти дослівно, це є чинення подяки. Тобто вона сама по суті є вже так побудована, укладена на текстах Святого Писання, так уформована. Сам Ісус її, власне, через тиждень в Страсний Четвер будемо переживати цю таємницю установлення Євхаристії. Вона є спрямована на чинення подяки. Однак ми якось війшли в такий стан певного смутку чи такої певної... Це прояв теж і недовіри до Бога. Тому і при цих двох заповідях Бог якби хоче нас повернути, цих останніх, щоб ми перестали заздріти, перестали бути сліпими, перестали думати, що всюди добре, там, де нас немає, знаєте, всюди добре тільки не нам. Щоб ми насправді відкрили очі, почали бачити присутність Бога, подивились на історію свого життя, подивились на все те, що відбувається в кожний день, почали тішитися кожною дрібницею. Ти зранку встаєш, відкриваєш очі. Так, тебе там ціле тіло буде. А от ти відкриваєш очі, кажеш, Господи, я тебе прославляю. Знаєте, це так, як я зараз був на реколекціях на Вінниччині, і так, було тепло, і протягом буквально кілька годин помінялась погода, випав сніг, дуже слизько, сніг в коліна, тобто, ну, відразу цілий рух спаралізований. Я виходжу до людей на службу, людей теж відразу менше в храмі, ну, бо деякі там не доїхали, маршрутки перестали їздити. І я питаю людей, чи сьогодні хтось подякував Богові за цей прекрасний сніг? Всі на мене дивляться з таким здивуванням. Знаєте, за що дякувати? Ну, цей сніг нам, ну, можна сказати, всім нашкодив. А власне в цьому і суть є, щоб дякувати Богові, щоб прославляти, щоб навчитися тішитися всім тим, що нам Бог дає, щоб насправді помінялось наше мислення. І це нас, ці останні дві заповіді, вони нас прямовують на Бога. Тоді вони нас насправді звертають нашу увагу на Бога. Тобто ми знову повертаємось до першої заповіді, яка звучить: «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі», тобто з будь-якої неволі. І цією неволею теж є цей смуток, ця заздрість, це пожадання. Це теж таке, знаєте, скрите, але воно є пожадання. Ми цілий час щось там хочемо. Нам здається, що якщо ми там щось отримаємо, то ми будемо щасливі. І ми навіть отримаємо чи цю річ, чи будь-що інше, і за короткий час ми знову нещасні, нам знову щось бракує. І так постійно, знаєте чому? Тому що ми маємо в серці натуральне прагнення присутності Бога, тільки ми його завжди засмічуємо тими всіма речами цього світу, і потім нам важко це все розгрібти, щоб зрозуміти, що воно нам так насправді не потрібне. Завершуючи наші роздуми, хочу сказати, що ці дві заповіді, ці 10 заповідей були дані Мойсеєві на двох кам'яних таблицях. По-різному пишуть ці заповіді. В нашій латинській традиції є так, що на першій таблиці є 3 заповіді, і на другій таблиці інших 7, так як ми це говорили. Перші 3 відносяться до відносин з Богом, другі 7 до відносин між нами, які нас теж потім прямують до відносин з Богом. Ісус ці заповіді дуже конкретно, якби так, подає в цих двох заповідях. Будеш любити Бога всім своїм серцем, своїм розумом, всіма своїми силами, і ближнього твого як самого себе. Колись, як я навчався в Санкт-Петербурзі в семінарії, в нас наш бібліст, отець П'єр Дюмулен, француз, пояснив вам, що ці дві заповіді, вони виражають любов Бога в вигляді Христа. Тобто, будеш любити Бога твого, тобто це відносини між мною і Богом, так як найчастіше ми уявляємо, це ця балка вертикальна, яка єднає, тобто мої відносини з Богом, і на цій балці будується ця друга балка, горизонтальна, а ближнього твого, тобто хто мій ближній? Той, хто поруч зі мною, той, хто з єврейської мови ближній, це той, хто кличе твоєї допомоги, той, хто поруч. Що дослівно так перекласти, хто ближній? Це той, хто кличе твоєї допомоги, той, хто потребує твоєї допомоги. Тобто, якби в цьому якби вираж в цих двох заповідях, які є есенцією тих 10 заповідей, виражається ця любов, яку Господь нам об'являє, особливо зараз, переживаючи вербну неділю, страсний тиждень, який нас буде поступово, крок за кроком готувати до Воскресіння Господнього. Саме цей хрест буде стояти за тиждень, дослівно за тиждень, в Страсну п'ятницю будемо вшановувати цей хрест. Варто, підходячи до цього хреста, собі усвідомити власне ці заповіді. Бо це і є цей напрямок, знаєте, так як на пустині цей наш компас, який нам показує в цій пустелі, в якому напрямку йти. Але повертаюсь до тих двох таблиць. Ці дві таблиці, так образно кажу, як ці дві руки. Ці дві таблиці, з якими Мойсей сходить з цієї гори, вони для ізраїльтян були знані. Бо як згадаємо, в Єгипті ізраїльтяни були дуже переслідувані і утискувані. Навіть був наказ, таким чином теж і врятувався, завдяки тому, що мама його вкинула до цього кошика, Мойсей. Був наказ, щоб вбивати всіх хлопців. Тому і ізраїльські жінки, щоб народжувати швидше, ніж прийдуть ті, які цю дитину зможуть забрати, вбити чи знищити, вони придумали собі дуже цікавий спосіб. Тобто вони взяли дві таблиці, кам'яні таблиці. Ці таблиці для жінки були таким насправді предметом, який допомагав їм народжувати. При народженні така жінка впиралась ногами в ці кам'яні таблиці, і для того, щоб дитина вийшла з її лона, вона упиралась, щоб таким чином допомогти дитину виштовхнути зі свого лона без допомоги зайвої особи. Без тих всіх різних, як це сьогодні сказати, акушерок тих, які є при родах. І таким чином, якщо така жінка, яка була вагітна, в стані блаженному, мала ці таблиці, була здоровою, вона могла без нікого народити цю дитину. Чому це мало такий важливий сенс? Ця дитина при виході з лона матері, вона проходила між тими двома кам'яними таблицями. Тобто її життя починалося саме між тими таблицями. Тому коли Мойсей приходить з тими таблицями і достає їх для всіх ізраїльтян, які вийшли з Єгипту, це був знак життя, ці дві таблиці. Тобто це показувало їм, що ці слова Божі, це проходити через ці таблиці, це є нове життя, народження до нового життя. Брати і сестри, це така, так само і сьогодні для нас. Ці таблиці сьогодні для нас є, попри ці всі утиски, попри всі розчарування, знеохочення, зневірення, розчарування, які маємо, Господь нам дає сьогодні наново ці 10 заповідей для того, щоб ми наново народилися, щоб ми наново досвідчували присутності, щоб ми відродили свою тотожність, щоб ми відчули, що ми насправді Божими дітьми. Це є народження, коли починаєш відчувати себе, незалежно від віку, чи тобі 16 років, чи тобі 60 років, що ти є Божою дитиною, бо ти народжуєшся в Його Слові. Оці церкви кажуть дуже конкретно: займись Богом, а Бог займеться тобою. Тому і займімось Його заповідями, насправді, цілим своїм серцем. Дякую.